Festiva canimus laude Hieronymum, qui nobis radiat sidus ut eminens, doctrine meritis aximul actibus, vitae fortis et aspere. Hic verbum fidei sanctaque dogmata, scrutando studit pandere lucide, aut hostes vehemens ut leo concitus, agri voce refellere, in sudans alacer prata virensia, scripture coluit celitus edite, ex his et locuples dulcia protulit, cunctis pabula gratiae. Deserti cupiens grata silencia, arcunas domini per vigilas titit, ut carnem crucians sedaret intime, patrimunus et hostiam. Tanti nos petimus te Deus optime, doctoris precibus dirige conove, ut letas liceat noctibin omnia, laudes pangere secula.